Sa petsang ito ay kaarawan ng isa sa pinakamasamang tao sa kasaysayan, si Adolf Hitler. Isinilang siya sa Austria noong 1889, naging chancellor o katumbas ng presidente ng Germany, at tinuturing na siyang pasimuno ng ikalawang digmaang pandaigdig, World War II. Isang motibo niya ay ang malalim niyang pagkamuhi sa mga Hudyo, at tinangka niya, nililipulin sila at tinataya ng mga 6 milyon ang kanyang nalipol ng mga Hudyo noong panahong yon. Marami ang nagbabala ng masamang idudulot ni Hitler sa mundo noong panahong yon, ngunit walang nakinig sa babala na iyon. Kung may nakinig lamang, siguro hindi nangyari ang Second World War. Nauwi ito sa pinakamadugo at pinakamapinsala na digmaan sa kasaysayan ng mundo sapagkat hindi pinakinggan ang mga babala. May babala na mas lalong seryoso kaysa sa digmaan. May kinalaman ito hindi sa kapinsalaang material o buhay na pansamantala. Ang babalang ito ay may kinalaman sa inyong pangwalang hanggan. Hinggit sa anumang babala, ang pinakamahalaga na babala na dapat nating pakinggan ay ang galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, siya rin ang nagbigay ng maraming paanyaya, at kapag paanyaya, tumutukoy ito sa pabor na gusto niyang ialok sa mga tutugon sa kanyang paanyaya. Ngunit sapagkat ang kanyang paanyaya ay may kinalaman sa pangwalang hanggan, kaakibat ng paanyaya palagi ay ang babala. Kung hindi natin tatanggapin ang paanyaya, natanggapin ang kanyang pabor, ay may kaakibat na babala na ukol sa banta na parusa. Kaya sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa matapat na pangangaral ng salita, hindi maari na panay-paanyaya ang ating ipangaral. Kasama sa pag-aanyaya ay naroon ang pagbababala. Kaya nga pagkatapos ng nakaraang buwan na tayo ay nangaral ng mga paanyaya ni Jesus, sinundan natin ng mga paanyaya o mga babala na binigay ni Jesus na kinukuha natin sa ilang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni Mateo, natutuhan na natin ang babala ni Jesus na ang hindi magsisi kahit marinig ang mensahe ng Ebanghelyo ay mas masahol kaysa sa makasalaan ng buhay ng mga hindi nakarinig. Kahit pa ang paganong bansa, gaya ng narinig natin sa scripture reading kanina, ang Sodoma, tinuring ni Jesus na mas mapalad pa kaysa sa mga bayan at lungsod na nakarinig ng Ebanghelyo ngunit hindi nagsisi. Sapagkat ang Sodoma, kahit na napakasama, hindi nila narinig ang Ebanghelyo kaya nariyan ang babala. Mula kay Marcos, nung nakaarang linggo, narinig natin ang babala ng ikahiya si Jesucristo at ang kanyang salita ngayon ay lalong kahiya-hiya sa huling araw. Tapusin natin ang seri na ito mula sa Ebanghelyo ni Lucas. Anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 19. Ating basahin mula 41 hanggang 44. Lucas 19:41 hanggang 44. Nang malapit na siya at nakita ang lungsod, ito'y kanyang iniyakan na sinasabi, "Kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit ngayon nakukubli ito sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papaligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig at ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo." Higit sa kanino mang ebanghelista, si Lucas ang nag-ayos ng kanyang salaysay na nakatutok sa paglalakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem. Bawat yugto ng kanyang ebanghelyo ay tinataya ang paglapit ni Jesus patungo sa Jerusalem hanggang sa siya ay makarating. At itong ating binasa ay napakamadamdamin sapagkat ito na ang panahon na pagpasok niya, nakikita na niya, natatanaw na niya mismo ang Jerusalem. Ang Jerusalem, ang lungsod na kumakatawan sa kanyang gaganaping misyon. Dito siya mamamatay, dito siya ipapako sa krus, dito siya mabubuhay mula sa mga patay. Kaya para sa kanya, Jerusalem ang siyang lungsod na kagaganapan ng kanyang misyon. At ngayong patungo siya sa Jerusalem, natatanaw na niya, pasukin natin yung damdamin ni Jesus. Nang natatanaw na niya ang Jerusalem, ito ang kanyang misyon, ito ang siyang kagaganapan ng lahat niyang gawain na siya ay nagkatawang tao, sumunod sa kautusan ng walang anumang palya, siya'y mamamatay bilang kahalili ng mga makasalanan at nang matanaw na niya ang Jerusalem, ito ang ilan lamang ng mga talata sa apat na ebanghelyo na sinabing si Jesus ay umiyak. Tumangis siya. Iniyakan niya ang Jerusalem at ang isang kakabit ng kanyang pagtangis at madamdamin na reaksyon sa kanyang nakita sa Jerusalem ay sapagkat nabubulagan ang lungsod na itatago raw sa kanilang paningin ang bagay na kanyang gaganaping misyon na dapat salubungin siya ng buong bunyi ng lungsod sa halip, sila ay nabubulagan. May katumbas ito sa atin sa katayuan ng mga mamamayan ng Jerusalem na tinukoy ni Jesus na maaring dinatnan na ng kanyang ginanap na misyon, subalit patuloy na nabubulagan. Ito po ang aking mensahe, ang maging bulag sa ginanap ni Jesucristo ay hahantong sa malagim na kapahamakan. Ang maging bulag sa ginanap ni Jesucristo ay hahantong sa malagim na kapahamakan. Ilan lamang ang pagkakataon na binanggit ng ebanghelyo na tumangis sa Jesucristo at isa ito sa ating binasa, puno si Jesus ng damdamin nang makita niya ang Jerusalem. Parating na siya, ngunit ang lungsod ay hindi nakikita ang misyon na magaganap mismo sa kanilang kalagitnaan. At ang sinabi ni Jesus na naging babala laban sa Jerusalem ay umaangkop sa marami din sa ating panahon. Patungkol ito sa angkin nilang kabulagan sa misyon ni Jesucristo at umiral ang kabulagan sa kanila. Paano umiiral ang kabulagan sa kanila at sa ating panahon ngayon? Sa dalawang paraan. Una, hindi nalalaman na panahon na ng pagliligtas. Hindi nalalaman na panahon na ng pagliligtas. At ikalawa, hindi nakikita, nakaharap na ang tagapagligtas. Hindi nakikita, nakaharap na ang tagapagligtas. Sa dalawang paraan na yan, nakikita natin ang kabulagan ng Jerusalem noon at makikita natin ang kabulagan pa rin ng maraming ngayon. Una, hindi nalalaman na panahon na ng pagliligtas. Pakinggan niyo ang sabi ni Jesus, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan. Nakikita ni Jesus na ang pagdating niya ng Jerusalem ay katumbas ng katuparan ng pangako ng kaligtasan at isa sa mga mahalagang salita ng lumang tipan ukol sa gaganaping pagliligtas ay shalom, peace, kapayapaan. At ang sinabi ni Jesus, ito na yun, ito na ang shalom. Parating na ako ng Jerusalem, magaganap na, ito na ang shalom na pangako ng lumang tipan. Kung alam lamang nila, kung alam lamang ng mga taga-Jerusalem, magbubunyi sila sa pagdating ng kapayapaan sa kanilang kalagitnaan. Sa halip, hindi nila nalalaman ang kahalagahan ng araw na si Jesus ay dumating sa lungsod nila. Tandaan natin, ang ginanap na misyon ni Jesus sa Jerusalem ay umpisa ng pagliligtas hanggang ngayon. Anong ibig sabihin niyan? Wala bang pagliligtas bago nakarating si Jesus sa Jerusalem? Ay tandaan po natin, ang pagliligtas sa panahon bago ang kaganapan sa Jerusalem ay sa kalagayan ng pangako. Ipinangako, tiyak na matutupad, ngunit pangako pa lamang. Kapag mayroong mga panahon ng pagkakasalanta ng kalamidad, karaniwan ay mayroong mga relief goods na dinadala, bago makarating ang relief goods para masigurong ang mabibigyan ay talagang mga nasalanta, binibigyan sila ng mga certificate ng mga barangay captain. Kaya yung kanilang certificate ay pinanghahawakan nila yan ng mahigpit. Pero wala pa yung relief goods. Certificate pa lang. Pagdating ng relief goods, yan yung talagang mapapasakan nila na. Sa lumang tipan, bago ang kaganapan ng mga kaligtasan sa Jerusalem, ito ay certificate pa lamang. Tiyak na matutupad sapagkat Diyos ang nagbigay ng pangako. Ngunit pangako pa rin. Hindi pa ang kaganapan. Ito ang ganda ng mangyayari sa Jerusalem. Nang si Jesus ay darating na ng Jerusalem, sa ilang araw lamang pagkatapos ng pagtapak niya sa Jerusalem, siya'y mamamatay sa krus, siya'y magiging kahalili ng mga makasalanan, siya'y mabubuhay mula sa mga patay, kaganapan ng pagliligtas, ito na ang relief goods. Higit pa sa pansamantala ng mga relief goods, yan ang kahalagahan ng pagdating ni Jesus sa Jerusalem, ang kanyang gaganapin, at hindi nila ito nakikita. Sa lumang tipan, nandoon ang pag-aasam na mangyari ang kaligtasan. Pakinggan nyo sa awit 14. Ang awit na ito ay tumutukoy sa pagkamakasalanan ng mundo, ngunit sa kahulihan ng awit, ito ang sinabi sa talatang 7. Ang pagliligtas para sa Israel ay manggaling nawa mula sa Zion. Kapag ang kayamanan ng kanyang bayan ay ibinalik ng Panginoon, magagalak si Jacob at matutuwa ang Israel. Sa gitna ng pagkamakasalanan ng mundo, ang inaasam ng mga matuwid ay dumating ang pagliligtas sa Zion. O pakinggan niyo ang propesiya sa Isaiah 56, unang talata, Isaiah 56:1, ganito sabi ng Panginoon, kayo'y magpairal ng katarungan at gumawa ng matuwid sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng dumating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Makikita natin pangako, propesiya, mga paghahanda sa lumang tipan. Yan ang kanilang inaasam. At ang lahat ng inaasam na yon, mangyayari kapag tinupad na ni Jesus ang kanyang misyon sa Jerusalem. Kaya't narito na siya. Alam ni Jesus, lahat ng mga pinakaasam sa lumang tipan, narito na siya ilang hakbang na lamang sa Jerusalem. Kaya't damhin natin ang nararamdaman dito ni Jesus at nang makita niyang matutupad na sa wakas ang inaasam sa lumang tipan, ang mga propesiya at paghahanda. At narito na siya, at ang nakita niya ay lungsod na bulag. Hindi nakikita, walang pakiramdam sa napakagandang araw na dumarating sa kanila. Ang kaligtasan sa lumang tipan ay pangako, ngunit narito na si Jesus, ang lahat ng inihanda, ang inilalarawan ng seremonya, ang inihula ng propesiya, matutupad na sa wakas at ang Jerusalem ay bulag. Katulad rin ng mga tao ngayon, mas mahalaga sa atin sapagkat tapos na ang mga kaganapan sa Jerusalem. Matagal nang nangyari. At kung sinabi ni Jesus na ang kanyang pagdating sa Jerusalem ay shalom, kapayapaan na, at tayo ay nabubulagan pa riyan, lalong kahina-hinayang at nauunawaan dapat natin bakit umiyak si Jesus para sa Jerusalem. Alam niyo bang istorya ni Hiroo Onoda? Siya isang kawal Hapones noong World War II na dito na-assign sa Pilipinas, sa Mindoro. Pero nang matapos na ang World War II, hindi niya alam. At kasama ng ilan pa niyang pangkat, nagtago sila sa mga kagubatan ng Mindoro. At ang tagal, hindi nila paniwalaan tapos na ang gyera, kapayapaan na. Namatay na lahat ng kanyang mga kasama hanggang siya na lang ang natira. Hindi pa rin siya maniwala na tapos na ang gyera. Hanggang sa ang bansang Hapon, pinadala yung dati niyang commander at inutusan siyang isuko na ang kanyang armas. Sumuko lang siya 1974. Kay Presidente Marcos. Isipin ninyo, natapos ang gyera 1945 at buong paniwala niya, gyera pa rin ng ilang dekada, hindi niya alam kapayapaan na. Namatay lamang siya kamakailan. Pero ganito ang kalagayan ng mga taong hindi nila alam kapayapaan na. Andito na ang shalom. Nilagay na ni Jesus, tinupad na niya. At kung nabubulagan ka riyan, patuloy ka sa iyong kalagayang nasa sigalot sa relasyon mo sa Diyos. Napaka bulag ng iyong kalagayan. At ang hamon ko sa iyo, gaya ng paghahamon dito ni Jesus, panghinayangan mo ang nauubos na panahon ng pagliligtas para sa iyo. Ang wika ng Panginoong Jesus sa ating binasa ay puno ng panghihinayang para sa mga taga-Jerusalem sapagkat ngayon na ang araw ng kapayapaan. At kung nakapanghihinayang sa kanila na hindi pa lubos ang pagganap ni Jesus, lalong-lalo sa ating ngayon sapagkat lubos-lubos na naganap ni Jesus. Ang salita ni Jesus dito ay kung alam mo sana, damhin ninyo ang panghihinayang sa mga salitang ito. Kabulagan ang umiral sa kanila, kaya ang sana ay para sa kanilang kapayapaan, naging babala. Ang babala ni Jesus dito ay tumutukoy sa darating na pagkukubkob sa Jerusalem. Mangyayari ito sa taong 70 AD. Mga 30 taon matapos itong sabihin ni Jesus, mangyayari 70 AD ang pagkukubkob at ang pagkawasak ng Jerusalem. na wala raw batong papatong sa isa pang bato. Pamilyar tayo yan sa English expression, no stone left unturned. Dudurugin ang buong Jerusalem, mangyayari yan taong 70 AD. At alam natin sa turo ni Jesus, pinagtambal niya ang mangyayari sa Jerusalem at ang katapusan ng mundo, ang panahon na paghahatol. Pinagtumbas ito ni Jesus. Kaya ang babala na mawawasak ang Jerusalem ay katumbas rin ang babala ng katapusan ng mundo sa paghahatol ng makasalanan. Kung sa Jerusalem naubos ang kanilang panahon, na nasa kanila ang araw ng pagliligtas, ngunit inubos nila hanggang datnan sila ng 70 AD, inuubos mo rin ang araw kapag nananatili ka sa kabulagan, samantalang nariyan ang alok ng pagliligtas. Kung matindi ang nangyari sa Jerusalem nang sila'y parusahan ng taong 70, mas malagim ang paghuhukom ng Diyos. Ngunit narito na ang panahon ng pagliligtas. Isipin mo ang maraming pabor ng panahon. Walang katulad na masabing ito na ang araw na ganap ng pagliligtas. Maring isa kayo sa mga magtatapos sa pag-aaral ngayong panahon. Pagpapala iyan. Maring nakapagtrabaho ka, pagpapala iyan. Ngunit walang katumbas ang pagpapala na ito na ang araw ng pagliligtas. At kung patuloy mong pinapalampas, napakalaking panghihinayang. Isa ka sa iniiyakan ni Jesus na kung alam mo lamang ang araw ng iyong kapayapaan, kapag inabutan ka ng paghukom ng Diyos, wala nang saysay sabihin kung nalalaman mo lamang. Isa rin sa isinilang ng araw na ito, April 20, 1718, ay si David Brainerd sa Connecticut. Naging misyoneryo sa mga Indians at nakakita siya ng mga taong, mga Indians na matitigas ang puso, subalit pinalambot ng biyaya ng Diyos. At ito ang panalangin namin para sa iyo na ikaw ay mamulat sa katotohanan na araw na ito ng pagliligtas. Kung nalalaman mo lamang, yan ang sabi ni Jesus. Ngunit hindi nila nalalaman na panahonan ng pagliligtas. At ikalawa, hindi nakikita, nakaharap na ang tagapagligtas. Ang parusa sa Jerusalem ay pinaliwanag ni Jesus ng ganito, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Dinalaw sila. Anong ibig sabihin nito? Sa Lucas, o si Lucas, ang gumamit ng salita ni Zacarias, ang ama ni Juan Bautista, nang si Juan Bautista ay isinilang bilang maghahanda sa Mesiyas, ang salita ni Zacarias sa unang kabanata, 68, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Alam ni Zacarias na sa pagsisilang ng Mesiyas, pagdalaw ito ng Diyos. Humarap ang Diyos. Naging tao sa katauhan ni Jesucristo. At ang pagdating ng Mesiyas ay panahon ng pagdalaw ng tagapagligtas. Kaharap na siya ng bayan at hindi nila nakita. Sa ating panahon ngayon, humaharap pa rin si Jesucristo sa pakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Naging kaharap siya ng mga taga-Jerusalem sa personal at pisikal. Hindi na yan nangyayari ngayon. Ano man ang pag-aangkin ng iba, umakyat na si Jesus sa langit. Hindi na siya haharap ng pisikal hanggang sa muli niyang pagparito. Ngunit paano humaharap si Jesus ngayon? Itinuturo ng bagong tipan na kung saan ipinapangaral ang kanyang ebanghelyo, doon siya ay humaharap. Pakinggan niyo sa Efeso 2:17. Sabi ni Pablo, siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Paanong nangaral si Jesus sa Efeso? Hindi naman siya umalis ng Jerusalem. Simple lang ang paliwanag. Kapag ipinangaral ang Ebanghelyo sa anumang lugar, doon si Jesus mismo ay humaharap. Pakinggan niyo pa sa Roma 10:14. Paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan at paano sila makikinig kung walang mangangaral. Tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod. Tawagan siya, sampalatayanan siya, pakinggan siya. Pero paano siya pakikinggan? Kapag may nangangaral. Ang ibig sabihin niyan, kaibigan, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, nakririnig ninyo ngayon ang pangangaral, maaring marupok na tinig ng tao, subalit kung ito'y tapat na pangangaral, si Jesus mismo ang humaharap sa inyo. Ganito ang pagpapalang nangyayari kung saan ang ebanghelyo ay ipinapangaral sa mga makasalanan. Mas totoo si Jesus sa isang pangangaral ng ebanghelyo kaysa sa mga umaangkin ng kababalaghan at mga pangitain. Mas totoo sa iyo ngayon si Jesus na ipinapangaral ang kanyang salita ng kanyang kaganapan na siya'y namatay sa krus at nabuhay mula sa mga patay. Iniharap natin bilang iglesia sa mundo ang ating Panginoong Hesukristo kapag ipinapangaral natin ang kanyang salita. Kaya huwag tayong mangimi na parabang ang ginagawa lang natin pangangaral samantalang iba'y mga kababalaghan at mga pangako ng kayamanan. Huwag tayong mangimi sa mga bagay na yan sapagkat mas totoo sa Jesus kung saan ipinapangaral ang kanyang salita. Nakikita natin ang maraming mga paligsahan ngayon ng iba't ibang cellphone brands at paligsahan nila ay paramihan ng apps, paramihan ng mga features. Well, kung tayo makikipagpaligsahan, ang ating ipinapagmalaki lamang ay ipinapangaral ang salita at ang pangako ni Jesus doon. Siya ay humaharap. At ang hamon ko sa iyo, harapin mo si Jesus. Ngayon, nang isahan na iniaalok ang ginanap na niya sa Jerusalem na may kasamang babala. Huwag mo munang isipin ang ibang mga tao. Huwag mong isipin ngayon na nakapaligid ka kasama ng ibang tao kay Jesus. Ang isipin mo lamang harapan. Isahan. Ikaw at siya. Kung ano ang Jerusalem na sinabi ni Jesus, ito ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Ganito ka ngayon, nakaharap kay Jesus. Nagkamali ang Jerusalem na hindi nila kinilala, na itago sa kanilang mga mata. At ito rin ang pinakamalaki mong pagkakamali na magagawa na habang may mensahe ng ebanghelyo at nakaharap siya sa iyo, ay mabulagan ka. Minsan pa ngayon, kaharap ka niya uli, tumugon ka sa kanya. Huwag mo munang isipin ang tugon ng iba. Tumugon ka sa kanya ng pagtanggap, ng pagsampalataya. Matagal nang naganap ang kanyang misyon sa Jerusalem. Kumpleto siyang tagapagligtas ngayon. Hindi na ito sa kalagayan lamang ng seremonya, paghahanda at propesiya. Naganap na. Narito na. Kumpleto na. At sa tuwing naririnig mong ipinapangaral ang ebanghelyo ng kanyang pagliligtas, katulad ito sa sinabi ni Jesus sa Jerusalem, panahon ng pagdalaw sa iyo. Maaring handa ka na makisama sa katipunan ng mga mananampalataya kagaya nito. Bahagi ka ng kongregasyon. Ngunit humarap ka na ba ng isahan sa Panginoong Hesukristo? Hindi pagsampalataya kay Jesus na sumasama ka sa kongregasyon. Ang pagsampalataya kay Jesus ay isahan. Ikaw at siya lamang. Tumugon ka na ba sa kanya? Maaring malapit kang relasyon sa mga alagad ni Jesus. Hindi iyan pagsampalataya. Maaring gusto mong makinig ng Biblia. Hindi iyan pagsampalataya. Ang pagsampalataya ay pagtugon kay Jesus na kilalanin siyang Panginoon at tagapagligtas, ipailalim at ipasakop mong iyong buhay sa kanya lamang. Kung patuloy mo na ipagwawalang bahala ang panahon ng kanyang pagdalaw, may darating na panahon na magkakaroon ng muling harapan kayo ni Jesus. Ngunit hindi na para sa alok ng kaligtasan. Kaya pakinggan mo ngayon ang kanyang alok ng harapan. Huwag mong isipin ang mga magulang mo, mga kapatid mo, mga kaibigan mo. Ikaw, at siya lamang. Pakinggan mo siya. Mulit-muli mong narinig sa pulpit kong ito ang mensahe ng kaligtasan. Tumugon ka na ba? Ligtas ka na ba sa Panginoong Hesukristo? May katagalan bago ako muling makapangaral sa inyo, ngunit ngayong umaga, hinihiling ko at isinasamo ko sa iyo, tumugon ka sa Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng kanyang paanyaya, pero nakakatakot din ang kanyang babala. Pakinggan mo ang kanyang paanyaya, pakinggan mo ang kanyang babala. Panahon ng kanyang pagdalaw, panahon ng kanyang pagliligtas. Sa sangkakristyanuhan ngayon, itunuturing itong araw na Pasko ng pagkabuhay. Hindi ako ang taong nagpapahalaga ng petsa. Alam ko sa kasaysayan ng mga unang siglo ay nagtalo-talo ang mga Kristiyano kung anong petsa ng pagkabuhay ni Jesus. Nagkatiwalagan pa ang mga iglesia noon ng dahil sa pagtatalo sa petsa. Kaya ako walang believe sa mga petsa. Ngunit sa pinakamalalim kong puso, naniniwala akong nabuhay si Hesukristo. Buhay siya ngayon at iniaalok niya ang kaligtasan sa iyo. Napaka nakapanghihinayang kung palalampasin mo. Ngayong umaga, pakinggan mo ang paanyaya niya ng kaligtasan. Seryosohin mo ang babala ng parusa. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, minsan pa'y ipinangaral ang iyong salita at itinuro ng bagong tipan na kung saan ipinapangaral ang ebanghelyo. Si Jesus mismo ang napapakinggan. Si Jesus mismo ang humaharap. At minsan pang humarap siya sa mga narito, naway ang bawat isa, lalo ang mga wala pa kay Kristo, ay humarap sa kanya ngayon ng isahan. Huwag nilang isipin ang mga nakapaligid. Huwag nilang isipin ang kongregasyon. Isipin lamang nila ang sarili nila kaharap ni Hesukristo. At sa ngayong pagharap, araw ito ng kapayapaan, araw ng shalom, araw ng pagharap at pagdalaw ni Jesus. Huwag nawa nilang palampasin, huwag nilang talikuran, huwag silang umuwi na naman na wala pa rin Panginoon na tagapagligtas at babalik sa buhay ng nakainog sa sarili lamang. Panalangin namin na gawin mo kaming iglesia na matapat na ipinapangaral ang ebanghelyo sapagkat sa ganitong pagkakataon, humaharap si Jesus sa mga makasalanan. Dumadalaw siya at panahon ngayon ng kapayapaan. Nawa ikaw ang siyang magmulat ng kaisipan ng mga nabubulagan. At ngayong umaga, gawin mo itong panahon ng pagliligtas at muli mong pukawin kami bilang iglesia sa matapat na pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo at kung saan may tapat na pangangaral kasama ang paanyaya sa alok na pabor, kasama ang babala sa seryosong banta ng parusa. Naway pakinggan ito ng bawat nakikinig. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.